Бишкекте саат 9:30. Арваңыз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 19 сентябрь алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкек чекарадагы окуяны Тажикстандын куралдуу агрессиясы деп баалады. Мурдараак дүйшөмбү Кыргызстан ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган. Кыргыз эли чекарадагы куралдуу кол салууда курман болгондордун элесине бүгүн аза күтүүдө.
Оор күндөрдү, жаман күндөрдү чогуу жеңишибиз керек, антпесек болбойт.
Чекарада жабыркаган айылдарда жолду, сууну, электр энергиясын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Украина жана башка бир нече өлкөдө изимдагы кыргын үчүн Орусиянын аскерлерине трибунал өткөрүүнү демилгелешти.
Бүгүн Харьков облусундагы Изюмда жапырт сөөк көмүлгөн жайларда эксгумациялык жумуштар улантылды. Сөөктөргө экспертиза жүргүзүлүп жатат. Көмүлгөн адамдар кыйноого алынганын ырастаган жаңы далилдер алынды.
Студияда Санжар Айралиев. Азаттык радиосу мекенчегинде курман болгон жарандардын жакындарына көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Азыр жаңылыктарга кулак төшөңүз. Сөз Эленора Бешенбек кызында.
Чекарадагы куралдуу кагылышка байланыштуу Кыргызстан 19 сентябрда аза күтөт. Ага ылайык бул күнү өлкөдө чет өлкөдөгү дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын туусу ылдый түшүрүлөт. Маданий жайларда маалымат каражаттарында оюн зоок иш чаралары, көңүл ачуучу берүүлөр токтотулат. Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылышта бере дегенде 59 адам мерт болуп, дагы 144 киши жараталды. 140 000 ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 14-17 сентябрда кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландалган куралдуу агрессиясы деп атады. Тажик тарапты Кыргызстандын өзүн коргоо аракетин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле мазмундагы айыптаган билдирүү жарыялаган. Тажик бийлиги 14 сентябрдан бери 32 тажик жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин билдирген. Буга чейин Озо жер радиосу өз булактарына таянып чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Бул маалыматтарды көз карандысыз башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку куралдуу кагылыштан улам дайыны чыкпай жаткан 4 адамдын 2 табылды. Бул тууралуу Азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажыбеков билдирди.
Ошо бекилген жерлерден таптык, ошол жактардан аларга 2 учакты жөнөттүк дагы эвакуация жумуштарын жүргүзүп
чек ара кызматынын соңку маалыматына караганда Кыргыз тажик чек арасынын Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде абалды турукташтыруу алынган менен кырдаал чыңалуу бойдон турат. Маалыматка ылайык жетишилген макулдашуулардын алкагында чек арадагы кошумча күч артка кайтарылды. Эки өлкөнүн укук коргоо органдары чек ара аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөп, Ходжанд, Канибадам, Арка борбордук автожолунда биргелешкен кайгыл күзөт иштерин жүргүзүүдө. Чек ара кызматынын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатат. Ал арада Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ыктыярчылар ачкан атайын эсепке 18 миллиондон ашык сом түштү. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуланып жатат. Жер жерлерде жардамдарды кабыл алган бир нече атайын жайлар уюштурулуп, анда чек арадагы жаңжалда жабыркап коопсуз жайга көчүрүлгөн тургундарга азык түлүк, тамак аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тайымдарды чогултуп автоунаа менен жөнөтүп жатышат. Эл аралык жаңылыктардан Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары кеңешинин 6 мүчөсү абакта жаза өтөгөндөрдүн Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу башкы прокурордон түшүндүрмө талап кылышты. Алар соттолгондор жабык жайлардан кантип бошотулуп, кайсы негизде согушка жиберилип жатканын тактап сурашкан. Кайрылууда орус бийлиги атайын аскердик операция деп атаган согушка Орусиянын баардык аймагынан жаза мөөнөтүн өтөпүтө элек миңдеген адам, анын ичинде оор кылмыштар үчүн соттолгондор жөнөтүлүп жатканы айтылат. Мыйзамга ылайык соттолгон адам президент ырайын бергенде соттун шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотуу чечими чыкканда жана мамлекеттик думанын мунапыз берүү чечиминин негизинде гана бошотуларын белгилешет. Жакын арада эч кандай мунапыз жарыяланган эмес. Каттын авторлору абактагылардын согушка жөнөтүлгөнү чын болсо, соттолгондор кайсы негиз менен абактан бошотулуп жатканы ачык айтылышы керек деп эсептешет. Соңку апталарда Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын абактарында биринчи кезекте катаал режимдеги колонияларда отургандарды Украинадагы согушка тартып жатканы жөнүндө маалыматтар чыгып келет. Жекшембиде Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Ага 100 адам катышты. Бул акциялар АКШнын Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ереванга ийис сапар менен барган учурга уюштурулду. Азербайжан менен Армениянын чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр чатактан Армения 135 кишинин аут болгонун, Азербайжан андан 77 аскерин жоготконун билдирген. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан. Ереван бул жаңжалда Азербайжандын аскерлери Армениянын аймагына кирип келгенин билдирип, Бириккен Улуттар Уюму жамааттык коопсуздук келишим уюмунан жардам сураган. Орусия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген бул уюм мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү. Кыргызстандагы 2010 жылкы этникалык кагылышка 2021 жылкы Армян Азербайжан чатагына кийлигишкен эмес. Бул жана башка жагдайлар уюмдун дарегине карата сын пикирлерди күчөткөн. Европа биримдигинин аткаруу органы Еврокомиссия коррупциялык аракеттерге күмөн саноолор пайда болгону үчүн жана демократиялык жолдон четтегенине байланыштуу Венгрияны каржылоону 7.5 миллиард еврого кыскартууну сунуштады. Бул сунуш Евро биримдигинин уюмдагы 27 мамлекетте мыйзам үстөмдүгүн коргоого багытталган жаңы саясатынын алкагында кабыл алынды. Бюджет боюнча еврокомиссар Йоханнес Хан бул маселени чечүү үчүн Венгрияда 19 ноябрга чейин убакыт бар экенин билдирди. Кайсы бир өлкөгө каржылоону токтотуу уюмга мүчө 27 мамлекет тараптан бирдей жактырылышы керек. Өткөн аптада Европарламент Венгрия толук демократиялык өлкө деп аталган резолюция кабыл алган. Муну Венгриянын расмий жетекчилери сындап чыккан.
Азаттык радиосунда Эленора Бешенбек кызы жаңылыктарды айтып берүүдө. Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 19 сентябрда Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, башка дубандардын тоолуу жерлеринде жамгыр жаайт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 32, Чүй өрөнүндө 30, Талас жергесинде 29, Нарын облусунда 26, Ысык Көл дубанында 25 градус ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +13 градуска жетет. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын табы 30 градуска чейин жогорулайт.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө. Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемеден жооп алганга аракет кылабыз же көйгөйдү коомго алып чыгабыз. WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Куралдуу кол салуу болгон кыргыз тажик чек арасына жакын айылдардан 140 000 ашык адам коопсуз жерге чыгып кеткен. Жарандар жарылбай калган ок дарылар тазаланмайынча үйлөрүнө кайтууга аларга уруксат бериле элек. Бийлик болсо үйүнө кайта элек жарандарга шарт жаратып, зарыл муктаждыктар менен камсыздап, куралдуу жаңжал болгон айылдарга жол, суу, электр энергиясын калыбына келтирүү иштерин баштады. Чыгымдарды эсептөө үчүн атайын комиссия да түзүлдү. Бул темада Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Кыргыз тажик чек арасында 17 сентябрдын кечинен баштап ок атышуу токтогону менен чек арада абал туруктуу деп айтыла элек. Куралдуу жаңжалда курман болгон жоокерлердин сөөгү жакындарына жеткирилип, жерге берилип жатат. Тажикстан менен чек арадагы Баткен облусунун 2 районунан жана Чоң Алай районунан 142 000 ашык адам коопсуз жайга чыгарылган. Азырынча бул жарандарды үйүнө кайтарууга бийлик коопсуздуктан улам уруксат бербей турат. Чек аралаш аймактагы акыркы кырдаалды, абалды турукташтырууга багытталган чараларды Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Марufхан Тулаев мындай баяндайт.
Абал туруктуу, бирок кээ бир чек арага жакын аймактарда чыңалуу бар деген маалымат бар, бирок азырынча тапка элекпиз. Сүйлөшүүлөрдөн кийинки чек ара тилкесине жакын аймактардан оор техникаларды, кошумча күчтөрдү жүргүзүү боюнча макулдашылган. Тиешелүү жетекчилер иш жүргүзүп атат. Өкүл Абдыкерим Карбекович өзү баштап ошол чек ара аймагында азыр жүрүшөт. Ошол чек ара тилкесине жакын айылдарда мародерлук, тоноочулук иштер жүрүп атат дегенинен Ички иштер министрлигинин кызматкерлери толук ошол чек арага жакын айылдарды баарынын ичинде азыр өкүндөө бар. Алар өзүнө жүктөлгөн кызматтарыны айылдарда аткарып атышат.
Күч түзүмдөрү жана облус жетекчилиги коңшу өлкөнүн жетекчилери менен абалды турукташтыруу үчүн жолугушууларды өткөрүп жатканы кабарланды. 16 сентябрда Баткен облусунун аймагына районуна өзгөчө абал жарыяланган. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев кагылыш болгон ар бир айылга барып, абал менен жалпысынан таанышканын билдирди.
Эвакуацияланган элдер менен иштеп атат, жооптуулар байланган, келген гуманитардык жардамдарды кабыл алып таркатуу боюнча жумуштарды аткарып атабыз. Үчүнчүдөн, жабыркаган инфраструктураны калыбына келтирүү иштерин жүргүзүп атабыз. Бул деген электроэнергияны байланышты калыбына келтирүү жумуштарды жүргүзүп атабыз. Мен өзүм ошол айылдардан барып көрүп карап келдим. Комиссия түзүлгөн, азыр жабыркаган аймактарда саперлер иштеп атат. Саперлер иштегенден кийин анан жумушчу топ кирет, потому что ал жерде жумушчу топтунда коопсуздугу бар. Жарылга кагылган мина снарядтар бар, гранатометтер бар.
Лейлек району менен Сүлүктүү шаарына төрт көчү участогунан каттам калыбына келип, жардамдар жеткириле баштады. Облус жетекчиси Абдыкарим Алимбаев Лейлек районунун төмөнкү аймагындагы Максат, Борбордук, Арка айылдарында абал оор өткөнүн айтты.
Азыркы күндө төрт көчү ачык, сырдаал азыркы учурда эле бир оор болуп калууда. Тажик коллегалар менен биргеликте ушул төрт көчөдө баарыбыз жалпыбыз бирге турабыз. Азыр биз максималдуу түрдө аракет кылып атабыз ушул кырдаалды жөнгө салуу боюнча. Элек райондогу Арка, Достук айылдарында кырдаал өтө оор болду. Ал жака чек арага жакын болгондуктан ал жерде тажик тараптан киришип үйлөрдү өрттөп салып, ал жерде тоноп салып ушундай фактылар болду. Бүгүн эки райондун акими менен райондордун күч структуралары менен жолугуша турган болуп туруп, бүгүн аягына чейин чыкканга аракет кылышат.
Жалпысынан Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында ок атуудан 15 электр линиясы үзүлүп, 32 калктуу конуш электр жарыгысыз калган. Баткен районундагы Көкташ, Аксай, Тамдык жолунан дача тилкесинде узундугу 36 метрлик көпүрө жардырылып, Аксай айылына көз карансыз каттам токтоп калган. Мындан тышкары бир нече турак жайлар, мектеп, социалдык жана тейлөө мекемелери жабыркап өрттөнгөн. Азырынча канча үй бүлө үй жайсыз калганы эсептеле элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кол салууда жабыркаган 84 киши Бишкекке жеткирилип, алардын басымдуу бөлүгү улуттук госпиталга жаткырылган. Ушул тапта Баткен облусуна жана кагылыштан улам тынч аймакка чыгарылган адамдарга гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. Бишкекке келген жабырлануучуларга жана Баткенге жардам чогултуу ишин жүздөгөн ыктыярчылар уюштурууда. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Бишкектеги оорукана жардам берүү бөлүмдөрүн кыдырып, ыктыярчылардын иши менен таанышты.
Бишкектеги улуттук госпиталда ушул тапта 70 ашык бейтап дарыланууда. Алардын басым бөлүгү аскер адамдары.
Акыбалыңыз кандай?
Жакшы, жакшы.
Жакшыбы? Көппү сиздин палатада киши?
Аз эле же.
Бутуңузга тийгенби? Бутуңуз аксалыптыр.
Нормалдуу эле же.
Атын атагысы келбеген бул жолкер бир күн мурун бутуна ок тийип ооруканага түшкөн экен. Тарзидинова Зульфия уйкусуз түндөн кийин уулун улуттук госпиталдан тапкан. Бутунан жараат алган жолкер уулунун саламаттыгы оорукана алдында балдарын күтүп отурган энелердин көз жашына ким жоопту деп суроо салып отурат.
К сыну пришла и я, конечно, не ожидала его здесь увидеть и мне.
Мен баламды ооруканадан табам деп эч ойлогон эмес элем. Азыр оорукананын алдына канчене келди. Бизге энелерге ушунчалык оор болуп жатат. Мен эч кимди күнөөлөгүм келбейт. Бирок мунун баарына ким жооп берет? Түшүнбөй деле калдым.
Кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар Бишкекке 16 сентябрь түндөн тарта алып келине баштаган. Бейтаптардын көбү биз келген улуттук госпиталдын травматология бөлүмүнө жаткырылган. Аймактагы кесиптештерин колдоо үчүн Бишкектен 89 дарыгер жана медициналык кызматкерлер Баткенге жиберилген. Улуттук госпиталдын баш дарыгери Токтобай Маанаев ак халатчандар жеринде жардам көрсөткөнү ишти жеңилдеткенин айтат.
Ушундай случай болуп калса да ошо бирок нерсе 3 бригада биз даярдап койгонбуз. Ошо сразу эле ошо болгон күнү бизде 3 бригада лейлекте полностью иштеп атат. Ошон үчүн жана жарадар болуп келген адамдарды ошо баштан барганда ажерге жалаң көпчүлүк бөлүм башчылар барган, абдан тажрыйбалуу адамдар 70 бөлмөйдү кенен кесирип батырып алдык. Андан тышкары эми ал ошо түшкөн бөлмөлөрдүн баардыгы эле ок жараталгандар. Жанакы жарылып ошондон арыган осколко кирген адамдар. Мүмкүндө ошо реанимацияда бизде биринчи реанимацияда экөө жатат. Бирөөнүн көзүнө операция болгон, бирөөнө грудная клеткага. Ал эми травматологический корпуста Ажерде биринчи күнү 16-сы күнү 15-нчи күнгө балелердин баардыгын биз операция кылып баардыгын палатага которудук.
Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй азыркы учурда волонтерлор иштеп жатат. Учурда 50 жакын волонтерубуз бар.
Ушул эле ооруканада.
Ушул эле ооруканада. Мындан тышкары Мамакеев жана 4-нчү шаардык ооруканадан да маалымат алып, улам канча ал жака бейтап түштү, кандай жардамдар керек, ошонун баарын тизмесин түзүп, өзүбүздүн группа тобубузду ачып алганбыз. WhatsApp'тан ушул жерден кабарлашып турабыз.
Активист Айпери Сейитбекова жетектеген ыктыярчылар тобу бейтаптарга тамак аш жеткирүү, Баткенден келген жабырлануучуларды палаталарга жайгаштыруу менен алек. Ыктыярчылар тобу улуттук госпиталдын Баткенден келген бейтаптар жайгашкан дээрлик баардык бөлүмдөрүндө түнү күнү күзөттө турушат.
Жабырлануучулар жөнүндө айтсак, көбү жокерлерибиз, көбү жаш куракта. Мындан улам алар өзүнүн аскердик кийими менен келген үчүн бул жакта жарандык кийим менен киргизүүгө аракет кылып, футболка, шымдарын, өздүк гигиенага керектүү каражаттар, кандай эмнелер керек экенин тактап алып, өзүнчө баштыкча даярдап биринчи киргизебиз.
Ушул күндөрү ыктыярчылардан түзүлгөн штаб Бишкектин спорт ордосунда күнү түнү кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркаган Баткен облусуна гуманитардык жардам чогултуу жөнөтүү уланууда. 13-класстын окуучусу Сайкал Садырбекова классташтары менен бирге дары-дармек, азык түлүк алып келген.
Акча чогултуп ошо жардамга алып келгенбиз.
Достуңар менен
да.
Бар.
Сен канча мектепте окуйсуң,
10-чу класста. Барысын 10-чу класста окуйбуз. Биз азыр чыргап мектепте окуп атканда алар деген азыр качып жүрүшөт депчи. Биздин эметкенибиз аларга кичине болсо да помощь болот деп.
Спорт ордосундагы штаб азык түлүк, күнүмдүк жашоодо эң керектүү буюмдар, жеке гигиена каражаттары жана башка буюмдарды чогултуп жатат. Жардам берүүнү каалаган шаар тургундары адеп атайы базада катталышы керек.
Вот смотрите, здесь идет у нас наименование продукта, набор. Вот. Нажимаем, и здесь вот уже все есть, да? Продукты, которые они несут, уже все мы зарегистрировали, количество, и если организация здесь, если МОСО, граждане до труп, и дополнительная информация, источник указан. Эльюс Эльюч Нолиткен, начинает хамна, это нас очень, очень сильно радует, все несут то, что можно. Продукты питания, вплоть до казанов, пледы, фонарики, батареи солнечные, да иначе еще продукты, да.
Спорт ордосуна кире бериш жерде ушул тапта керектелчү азык-түлүк, дары-дармек, буюм тайымдын тизмеси илинген. Муктаждыктар тизмеси улам жаңланып турат. Акчалай жардам бергиси келгендер үчүн атайын эсеп ачылган.
Кичинекей балдарга жардам бергенден.
Жети жаштагы Айдай атасы менен бирге кутучага топтогон акчасын алып келген. Атасы Мурат Калыев мындагы элдин биримдиги, ыктыярчылардын ишин көрүп толкунданып жатканын айтат.
Байдык Баткендеги окуяга кайдыгер карабай, кызым копилкасын көтөрүп келем дегенден анан биз дагы өзү азыраак болсо да салымыбызды кошоюлу деп келгенбиз. Ошо эми өзүбүз алыс болсок дагы жүрөгүбүз Баткенде жардам беришибиз керек. Аябай толкундан турам. Кыргызстан ушундай биригип, мынау Кыргызстан футбол федерация окшойт жагында, баардыгы бир мүчтүн болуп биригип жардам берип келип атышат. Аябай жакшы. Бул оор күндөрдү, жаман күндөрдү чогуу жеңишибиз керек, антпесек болбойт.
Жардам бергендер арасында бул жолу футбол боюнча улуттук курама команданын футболисттери да болду.
Албетте, биз деле стадионда ойногондо бизди дагы келип кыргыз эли колдойт ар дайым. Анан ушундай кырдаалга келгенде биз дагы өзүбүздүн колдообузду көрсөтүш керек албетте. Биз дагы азыр сборда болчубуз, как раз өзүбүздүн убактысы дагы таап келип колдоп, морально болсо дагы бияка келип жардамыбызды дагы билдирели дедик.
18 сентябрь саат 12:00 Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ачылган атайын эсепке 17 миллиондон ашык каражат чогулду. Ошол эле кезде өзгөчө кырдаалдар министрлиги кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандар үчүн 209 тонна гуманитардык жардам Баткенге жеткирилгенин кабарлады. Кыргызстан боюнча жалпы 162 жардам чогултуу түйүнү уюштурулган. Бишкектеги спорт ордосунда уюштурулган штабта 100 ыктыярчы күнү түнү жардам кабыл алып, келген азык түлүк буюмдарын бөлүп уналарга жүктөп жатат.
Азыр бул жерде кийимдерди бөлүп атабыз. Мурской, женский, ымыркай жаш балдарга өзүнчө, взрослый балдарга өзүнчө, женский, мурской кылып бөлүп, сортировать этип упаковкага отуруп, бул жерде кыздар иштеп атат азыр булдукта. Эми азыр ыктыярчынын точно саны ал белгисиз, ар ким өзүнүн каалоосу, официально иштегендер бар, неофициально иштегендер бар, ар ким өзүнүн каалоосу менен.
Мисалы ушул жерде күнү-түнү жүргөндөр
бар. Күнү-түнү 24 саат бою ушул жерде жүргөндөр дагы бар. Исмен менен күндүзгү түнкү болуп алмашып иштегендер бар. Ошондой ситуация.
Сен канча күндөн бери жактасың?
Мен 2 күндөн бери бул жактамын.
Түнү уктадыңбы?
Түнү 2 саат 3 саат уктаганбыз.
эсалы жакшы эсалганбыз.
Ыктыярчылардын маанай кандай өзү эмнеде?
Жакшы, настроение аябай жакшы, элге көмөк көрсөтүп, ар дайым жардам бергенге даярбыз. Ыктыярчылар бардык өзүнүн эрки менен эч кандай кыйноосуз ар дайым жардам беришип атат.
Кыргызстандын расмий маалыматына караганда, чек арадагы куралдуу кагылышуудан кеминде 46 адам мерт кетти. Арасында 15 жаштагы кыз бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкан мазмунуна кулак түшүңүз. Чек арадагы куралдуу кол салууда Кыргызстан 59 жараны жоготту. Бүгүн өлкөдө аза күтүү күнү. Тажикстан 32 жараны каза тапканын маалымдады. Бишкек чек арадагы окуяны Тажикстандын куралдуу агрессиясы деп баалады. Мурдараак дүйшөмбү Кыргызстан ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган. Чоң Алайдагы жана Баткендеги чек ара тилкесинде абалды турукташтыруу уланууда. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети чек арада түн тынч өткөнүн, бирок абал чыңалуу экенин билдирди. Орус абактарынан Украинадагы согушка 3000 адам жөнөтүлгөнү кабарланды. Еврокомиссия Венгрияны каржылоону азайтууну сунуштады. Жекшемби күнү Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишим уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареге азаттык чекит орг. Бүгүн 19 сентябрь азаттыктын студиясында Санжар Иралиев уктурууну улантабыз. Украина жана башка бир нече өлкө Изюмдагы кыргын үчүн Орусиянын аскерлерине трибунал өткөрүүнү демилгелешти. Баскынчыл күчтөр чегингенден кийин аталган шаардын жанындагы токойдон сөөктөр жапырт көмүлгөн жай табылган. Анда дээрлик 500,000 адамдын өлүктөрү чыкты. Согуш талаасындагы кармаш дале уланууда. Алартада Запорожье атомдук электр станциясы кайрадан Украинанын энергетика линиясына кошулду. Сөздү Эрнист Нурмат фулантат.
Харьков облусуна караштуу Изюм шаарынын жаккасындагы токойдо сөөктөр жапырт көмүлгөн жайда аскерлер жана жайкын тургундар жашырылганы аныкталды. Облустук полициянын тергөө башкармалыгынын жетекчиси Сергей Болвин кеминде 440-450 адамдын сөөгү көмүлгөнүн соттук медициналык текшертүүгө жөнөтүлөрүн билдирди. Настоящее время телеканалы жана Азаттыктын украин кызматы көрүштөн тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анда көрүнүп тургандай айрым жерлерде илинген жыгач крестерге адамдардын аты жөнү жазылган, кээлеринде номерлер, көмүлгөндөрдүн саны жана башка нерселер көрсөтүлгөн. Украинанын коргоо министрлигинин кеңешчиси Алексей Копытко бул жөнүндө алгачкылардан болуп кабарлап жатып, Изюмда оккупанттар жасаган кыйроонун көлөмү чоң экенин Facebook-тагы баракчасына жазды.
Изюмда тартылган кадрларды көпчүлүгү көрдү, бирок жалпы картинаны али аңдаша элек. Түшүнүп алуу үчүн айтайын, Изюм талкалоону салыштырганда бир нече баражанкага, калктын ичиндеги курмандыктарды салыштырганда кеминде 2 эсе бучага окшош. Орусиялык баскынчылар Изюмга Мариуполга караганда өтө көп ракета ташташкан. Болбосо Изюмдун калкы ал жака салыштырмалуу 10 эсе аз. Көп кабаттуу үйлөр авиабомбадан бүтүндөй талкаланып калган учурлар бар. Ондогон адамдар бир учурда кырылып калган учурлар бар,
деп жазды Копытко. Украинанын армиясы августтун аягында контур чабуул баштаган. Масштабдуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул аймакта Изюмдан сырткары Балаклея сыяктуу чоң шаарлар жана ондогон айыл кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, дагы бир бөлүгү туткунга түштү. Изюм ушул жылдын февраль-март айларында согуш жаңы башталганда кыйроого учураган жана апрелдин башынан бери орус армиясынын карамагында болчу. Украин президенти Владимир Зеленский 14 сентябрда Изюм бошотулгандан кийин барып кайткан. Владимир Зеленский соңку видео кайрылууларында Изюмдагы жана башка жерлердеги кыргындарды террордук акт деп атап, Орусияны кайрадан террордук мамлекет деп атады.
Сегодня в Изюме, Харьковской области, продолжен.
Бүгүн Харьков облусундагы Изюмда жапырт сөөк көмүлгөн жайларда эксгумациялык жумуштар улантылды. Сөөктөргө экспертиза жүргүзүлүп жатат. Көмүлгөн адамдар кыйноого алынганын ырастаган жаңы далилдер алынды. Харьковтун бошотулган башка райондорунда, шаарларда жана конуштарда кыйноо уюштурулган 10 чакты жай табылды. Оккупанттар качкан маалда ал жерде жабдууларын таштап кетиптир. Казачья Лапанидеги кадимки бекетте эле кыйноо өткөрүлгөн жер ток менен кыйноочу аспаптар табылды. Басып алынган аймактарда кыйноо кадимки көрүнүш болгон. Нацисттер, расисттер гана ушундай кылат. Муну үчүн алар согуш талаасында да, сот залында да жооп беришет,
деди Зеленский. Украин президентинин кеңсесинин башчысы Андрей Эрмак ушул күндөрү чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн лидерлери менен жолуккан учурда Орусиянын согуштагы кыргындарына батышта атайын аскердик трибунал өткөрүүнү сунуштады. Кездешүүгө АКШнын, Франциянын, Канаданын, Италиянын, Словакиянын, Эстониянын, Литванын, Латвиянын, Швециянын, Германиянын, Улуу Британиянын элчиликтеринин жана Европа биримдигинин Украинадагы өкүлчүлүгүнүн жетекчилери катышты. Мындан кийин Европа биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеф Боррелл билдирүү таратып, Кыргынга тиешеси бар аскерлерди жоопкерчиликке тартуу үчүн мекеме болгон аракеттерин жумшай турганын билдирди.
Биз бул жырткычтарды чечкиндүү мүнөздө айыптайбыз. Орусиянын Украинага каршы баскынчылык согушу эбегейсиз кан төгүүгө жана кыйроолорго алып келип жатат. Миңдеген жакын тургундар өлтүрүлдү, көпчүлүгү кыйноого, куугунтукка, сексуалдык зомбулукка, уурдоого жана башка нерселерге туш болду. Орус аскерлеринин айбандык жүрүм туруму, эл аралык гуманитардык укукту жана Женева конвенцияларын таптакыр көңүлдөн сырт калтырып жатышат. Муну дароо токтотуш керек,
деп айтылат Боррелдин билдирүүсүндө. Франциянын президенти Эммануэл Макрон да Твиттерде жазган постунда орус аскерлеринин Изюмдагы кыргын талганын жырткычтык деп атап, күнөөлүүлөр жазасын алышы керектигин жазды. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо бул маселени комментарийлеп, жапырт сөөк көмүлгөн жайлар жүрөктөрдү жаралаганын, Канада айыптууларды жазага тартуу жана Украинанын элине жардам берүү аракеттеринин уланта турганын айтты. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен да журналисттерге комментарий берип, Харьковтогу жапырт сөөк көмүүлөр үчүн Орусиянын аскерлери жооп бере турган күн келэрин эскертти. Февралда Украинага басып кирген орус аскерлери бир айча ээлеп тургандан кийин бошоткон Буча шаарында да ондогон, жүздөгөн жайкын тургундар набут болгон абалда табылган. Украин күчтөрү Бучаны алышкан учурда сөөктөрдү көчөлөрдө, талааларда жаткан жеринен көрүшкөн. Жапырт сөөктөр көмүлгөн бир эле жайдан 300 адамдын өлүктөрү табылган. Буга байланыштуу дүйнө коомчулугу Орусиянын аракеттерин кескин сынга алып, Бириккен Улуттар Уюмунун платформасында да маселе көтөрүлгөн. Ал ортодо согуш талаасындагы кармаш мурдагыдай эле айгышкан мүнөздө уланып жатат. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы соңку суткада 30 калктуу конуш аткыланганын кабарлады. Ал жакка 28 авиациялык сокку жасалып, 6 ракета жана 90 артиллериялык аткылоо болду. Маалыматка ылайык, орус аскерлери Донецк облусунун толук ээлөө аракеттерин күчөтүп жатат. Мындан сырткары өздөрү басып турган жерлерди кармоо жана коргонууга да көбүрөөк күч жумшап, Украина армиясынын контур чабуулдарын токтотууга умтулууда. Соңку суткада Украина тарап 10 конушта орус күчтөрүнүн чабуулдарынын мизин кайтара алышты. Ал ортодо атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик Орусиянын аскерлери ээлеп турган Запорожье атомдук электр станциясындагы 4 электр линияларынын бирин инженерлер оңдоп чыккандан кийин ал Украинанын электр тармактарына кайрадан туташтырылганын кабарлады. Учурда станциянын өзүндөгү электр энергиясын өндүрүүчү реакторлордон 6 тең токтоп турат, бирок аларды муздак абалда кармап туруу үчүн ток керек болот. Станция 5-сентябрдан бери өзүн да электр менен камсыздай албай калган. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин миссиясы буга чейин Запорожье АЭСине барып кетишти. 6-сентябрда МАГАТЭ өзүнүн отчетун жарыялап, дүйнө коомчулугун Запорожье атомдук электр станциясынын айланасында тез арада коргоо зонасын түзүүгө жана АЭСтин аймагын аткылоону токтотууга көмөктөшүүгө чакырган. Запорожье АЭСи орус армиясы Украинага басып киргенден көп өтпөй март айында Орусиянын карамагына өткөн. Аны Украин кызматкерлери иштетип жатат. Мындай айланасында катышууларга Киев менен Москва бири бирин айыптап келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Уктурууну эми Шайлообек Дүйшевдин сөз дайра түрмөгү менен улантабыз.
Мухаммед, жакшылык эскербейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу теңир болсо өлбөйт. Ужалганда каалаганыңды кыл, бирок кылган кылмышың кандай болсо да тартар, жазаң ошондой болот деген экен Мухаммед. Бир ирет андан айтыңызчы, пайгамбарым адамдардын жакшылары кайсылар деп сурашат. Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан андан кийинкилер, анан андан кийинкилер, андан соң алардан кийинкилери, андан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардын соңунан ушундай бир адамдар келет. Алардын алган анты менен берген убадасы эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чачтан көп болуп, жала жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, карып мискин, мусапаларды тебелеп тепсөө күчөйт деген экен. Андан бери канча доор өттү. Биз пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап атабыз. Биз алардын кайсын толугуна келебиз.
Шалебек Дүшевтин сөздөрү Түрмөк Азаттык радиосунун 19-сентябрдагы кезектеги программасын соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсызбы, Азаттык радиосунан уктурууну улантабыз. Өткөн аптада Самаркандта Шанхай кызматташтык уюмунун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча үч тараптуу макулдашууга кол коюлган. 20 жылдан бери козголбой келаткан долбоорго старт берилди. Ага кеминде 5 миллиард доллар жумшалмакчы. Айрым адистер Бейжиндин алдында Бишкек менен Ташкенттин карызы дагы көбөйөрүн эскертүүдө. Алдыда биз жана дүйнө программасын ушул темага арнайбыз. Бүгүн 19-сентябрь, микрофондо Санжар Иралиев, алды менен жаңылыктарды угуңуз. Кыргыз-Тажик чек арасында кандуу кагылышка байланыштуу Кыргызстан бүгүн 19-сентябрда аза күтөт. Мага ылайык бул күнү өлкөдө чет мамлекеттердеги дипломатиялык жана консулдук мекемелердин имараттарында Кыргызстандын туусу ылдый түшүрүлөт. Маданий жайларда, маалымат каражаттарында оюн зоок иш чаралары, көңүл ачуучу берүүлөр токтотулат. Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта бери дегенде 59 адам өлүп, дагы 144 киши жараат алганы кабарланган. 140 миңден ашуун адам Баткен жана Ош облусунан эвакуацияланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирүү таратып, 14-17 сентябрда Кыргыз-Тажик чек арасында болгон окуяны Тажикстандын алдын ала пландаган куралдуу агрессиясы деп атады. Тажик тарап Кыргызстандын өзүн коргоо аракетин дискредитациялоого багытталган ири масштабтагы жалган маалыматтык өнөктүк уюштурду деп айыптады. Анын алдында Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Кыргызстанды ушундай эле айыптаган билдирүү жарыялаган эле. Тажикстандын бийлиги 14-сентябрдан бери 32 жараны каза тапканын, алардын көбү жайкын тургундар экенин билдирүүдө. Буга чейин Азаты радиосу өз булактарына таянып, чек арада 39 киши өлгөнүн кабарлаган. Маалыматты көз карансыз башка булактардан тактоого азырынча мүмкүн болбой турат. Чек ара кызматынын соңку маалыматына ылайык, Кыргыз-Тажик чек арасынын Чоң Алай районундагы жана Баткен облусундагы тилкесинде абалды турукташтыруу уланганы менен кырдаал чыңалуу бойдон сакталып турат. Маалыматка ылайык, жетишилген макулдашуулардын алкагында мамлекеттик чек ара сызыгындагы кошумча күч туруктуу жайгашкан пункттарынан чыгарылууда. Кыргызстан менен Тажикстандын укук коргоо органдары чек ара аймактарында коомдук тартипти көзөмөлдөп, Кужант, Канибадам, Арка, Борбордук автожолунда биргелешкен кайгыл күзөт иштерин жүргүзүүдө. Чек ара кызматынын бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатат. Баткенге жардам көрсөтүү үчүн ыктыярчылар ачкан атайын эсепке 18 миллиондон ашык сом түштү. Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта жабыркагандарга гуманитардык жардам чогултуу уланууда. Жер жерлерде жардамдарды кабыл алган бир нече атайын жайлар уюштурулуп, анда чек арадагы жаңжалда жабыркап коопсуз жайга эвакуацияланган тургундарга азык түлүк, тамак аш, гигиеналык каражаттар, балдарга зарыл болгон буюм тыйымдарды чогултуп автоунаа менен жөнөтүп жатышат. Орусиянын президентинин алдындагы адам укуктары кеңешинин 6 мүчөсү абакта жаза өтөгөндөрдүн Украинадагы согушка жөнөтүлүп жатканы тууралуу башкы прокурор Игорь Красновдун түшүндүрмө талап кылды. Алар соттолгондор жабык жайлардан кантип бошотулуп, кайсы негизде согушка жиберилип жатканын тактап сурашты. Кайрылууда орус бийлиги атайын аскердик операция деп атаган согушка Орусиянын бардык аймагынан жаза мөөнөтүн өтөп, бүтө элек миңдеген адам, анын ичинде оор кылмыштар үчүн соттолгондор жөнөтүлүп жатканы айтылат. Мыйзамга ылайык соттолгон адам президент ырайым бергенде, соттун шарттуу түрдө мөөнөтүнө мурда бошотуу чечими чыкканда жана мамлекеттик дууманын мунапыс берүү чечиминин негизинде гана бошотуларын белгилешет. Жакын арада эч кандай мунапыс жарыяланган эмес. Каттын авторлору абактагылардын согушка жөнөтүлгөнү чын болсо, соттолгондор кайсы негиз менен абактан бошотулуп жатканы ачык айтылышы керек деп эсептешет. Соңку апталарда Вагнердин жеке аскердик компаниясы Орусиянын абактарында биринчи кезекте катаал режимдеги колонияларында отургандарды Украинадагы согушка тартып жатканы жөнүндө маалыматтар чыгып келет. Рус Сидяшая фондунун башчысы Ольга Романова мамлекеттик органдардагы өз булактарына таянуу менен согушка 3000 ашык соттолгон адам тартылганын, алардын көбү өлгөнүн маалымдады. Федералдык жаза аткаруу кызматы жана башка органдар бул маалыматтарды комментарийлей элек. Жекшембі күнү Армениянын борбору Ереванда жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгууну талап кылган митинг өттү. Ага жүздөгөн адамдар катышты. Бул акциялар АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси Ереванга иш сапар менен барган учурда уюштурулду. Пелоси сөз сүйлөгөн Гафиз Чиан арт борборуна чыккандар АКШны Азербайджандын агрессиясына каршы чара көрүүнү өтүнүшсө, эркиндик аянтында чогулгандар Арменияны жамааттык коопсуздук келишими уюмунан чыгуусун талап кылган чакырыктарды жасап турушту. Азербайджан менен Армениянын чек арасындагы абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Чек арадагы акыркы чыр чатактан Армения 135 кишини аут болгонун, Азербайджан андан 77 аскер каза тапканын билдирди. Бул үчүн эки тарап бири бирин айыптап 15 сентябрда эл аралык коомчулуктун кийлигишүүсү менен чек арада ок атышууну токтотууну макулдашкан. Ереван бул жаңжалда Азербайджандын аскерлери Армениянын аймагына кирип кеткенин билдирип, Бириккен Улуттар Уюмунан жана Жамааттык Коопсуздук Келишими Уюмунан жардам сураган болчу. Европа билимдигинин аткаруучу органы Еврокомиссия коррупциялык аракеттерге күмөн саноолор пайда болгон үчүн жана демократиялык жолдон четтеген үчүн Венгрияны каржылоону 7.5 миллиард еврого кыскартууну сунуштады. Бул сунуш Евро биримдиктин уюмдагы 27 мамлекеттин мыйзам үстөмдүгүн коргоого багытталган жаңы саясаттын алкагында кабыл алынды. Өткөн аптада Европарламент Венгрия толук демократиялык өлкө деп аталган резолюция кабыл алган. Муну Венгриянын расмий жетекчилери сындап чыгышкан эле. Бул жана башка кабарларды толугураак азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Өткөн аптада Самарканда Шанхай кызматташтык уюмунун Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча 3 тараптуу макулдашууга кол коюлду. Биз жана дүйнө программасында ушул теманы талкуулаган элек. Азыр анын кыскартылган аудио версиясын угалы, аны Эрнист Нурматов алып барат.
Арбаңыз, биз жана дүйнө программасынын бул чыгарылышында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорунун Кыргызстан, Борбор Азия жана Кытай үчүн стратегиялык маанисин талкуулайбыз. Прага студиясында мен Эрнист Нурматов программаны алып барам. Талкуубузга Кыргызстандан мурдагы премьер-министр Темир Сариев жана Өзбекстандан транспорт тармагы боюнча адис, Ташкенттеги эл аралык мамилелер боюнча маалыматтык аналитикалык борборунун эксперти Зилола Юнусова катышат. Программабыздын жүрүшүндө Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын изилдөөчүсү Нива Явунун да пикирине орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор? Алгач 20 жылдан бери талкууланып келген долбоордун жагдайына жана чөлкөмдөгү лидерлердин аракеттерине арналган сюжетти көрүп алалы. Сөзүбүздү ошондон кийин баштайлы.
Он бешинчи сентябрда Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде стратегиялык мааниси бар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлду. Анын алдында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Кытайдын лидери Си Цзиньпин жолукту. Жапаров өзбек кызматташы Шавкат Мирзиёев менен дагы кездешти.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алкагында бул долбоор боюнча 3 тараптуу өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу Кытай, Кыргыз жана Өзбек тараптарынын мындан аркы практикалык биргелешкен аракеттери үчүн маанилүү негиз болуп каларына ишенем. Бул документ Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстандын жолду куруудагы ниеттеринин биримдигин бекемдейт.
Темир жолдун Кыргызстан аркылуу өтүшү тилкеси тууралуу макулдашуу документине Кыргызстандын транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Өсөев, Өзбекстандын транспорт министри Ильхом Макхамов жана Кытайдын өнүгүү жана реформа боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Хелли Фен кол койду. Бээжиндин өкүлү онлайн катышты. Макулдашууга ылайык маршрут Торугарт, Арпа, Макмал, Жалал-Абад багыты менен өтөт. Үч мамлекет ортосунда келишимге кол коюу үчүн соңку 1-2 жылда активдүү аракеттер жүрдү. Лидерлер стратегиялык долбоор тууралуу өз позицияларын ар кайсы платформаларда айтып, аны баштоого кызыктар экенин расташкан.
Новые вызовы диктуют необходимость дальнейшего развития.
Жаңы чакырыктар альтернативдик транспорттук коридорлорду мындан ары да өнүктүрүүнү жана түштүк жана чыгыш багыттары боюнча транспорттук байланыштарды чыңдоону талап кылып жатат. Жакын арада биз Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун ишке ашырууга киришүүнү пландап жатабыз. Долбоор Азия Тынч океан аймагынын базарларына чыгуу үчүн кошумча мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бул багыт чыгыш батыш багытындагы азыркы темир жол линияларын толуктайт.
Баса буга чейин Орусия менен Казакстан өздөрүндөгү темир жолдон түшчү кирешеден кол жууп калаарын ойлоп, бул ири долбоорду баштоого бут тосуп келгени белгилүү. Бирок мурдараак президент Жапаров Орусиянын лидери Владимир Путин менен сүйлөшкөнүн, Кремль каршылыгы жок экенин дагы айткан. Кыргызстандын бийлик айдыгында учурдагы геосаясий кырдаал стратегиялык долбоорду баштоого мүмкүнчүлүк берип жатат деген көз караштагы бар.
Муну коңшу өлкөлөрдүн Россия, Казакстан, Россия деп коёй. Кызганып же душмандык менен карабастан түшүнүү менен карашты. Ушул кезге чейин мен айткан темир жолго Россия жактырбай келген. Ар кандай жол сылтоолору менен биз куралбай келгенбиз. Биз эле эмес, Кытайдагы Россиянын көзүн карап турду. Алар капа нааразы болбойт экен дегенде, азыр кызда өзгөрдү. Россия биздин партнерубуз болгону менен бүгүн ал өзүнүн абалындай кыйналып турат. Бүгүн ал Кытайга, Кыргызстанга, Өзбекстанга ушул жол туура эмес болуп атат деп айтканга да ишара кылганга да шайы жок. Геосаясий кырдаал бизге мүмкүндүк ачып берип турат. Ушул мүмкүндүктү пайдаланып жолду биз өзүбүзгө пайдалуу маршрут менен өзүбүзгө пайдалуу стандарт, мен жана эңдигин айтып атам, өзүбүзгө пайдалуу стандарт менен курушубуз керек.
500 чакырымга созулган темир жолдун наркы болжол менен 5 миллиард долларга бааланган. Азырынча эч бир тарап мындай ири көлөмдөгү каражатты чыгарууга даяр экендигин билдире элек. Кытайдын Өзбекстандагы элчиси Цянь Янь долбоорду ишке ашырууга ар бир мамлекет бирдей өлчөмдө катышууга тийиш экенин айткан. Андыктан Кыргызстан кайра эле Бээжиндин насыя алып, тышкы карызын көбөйтөбү деген чочулоо бар.
Бул маанилүү долбоор менен байланышкан тобокелдиктерди да эске алышыбыз зарыл. Биринчиден, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору кыргыз элине белеке берилип жатпаганын түшүнүүбүз кажет. Ал кийинчерээк кайра кайтарыла турган Кытайдан келген насыядан каржыланары толук ыктымал. Азыр Кыргызстандын тышкы карыздарынын 43% Кытайга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан кайрадан карыз тузагына түшүп калышы мүмкүн деген кооптунуулардын пайда болушу бекерден эместир.
Кандай болгон күндө да ири долбоорду ишке киргизүү үчүн аракет башталды. Учурда үч өлкөнүн адистери долбоордун техникалык экономикалык негиздемесин түзүп жатканы маалым. Документти даярдоого 2023 жылдын жайына чейин убакыт берилди.
Ошентип темага байланыштуу жалпы маалымат алып алгандай болдук, анда талкуубузга киришели. Темир мырза, биринчи суроону сизге жолдойюн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан.
Бул долбоор бизге суудай керек. Биз темир жол туңгуюктан чыгабыз. Муну көптөн бери биз айтып келгенбиз. Эң кызыктар мамлекеттердин ичинде бул Кыргызстан, экинчиси Өзбекстан. Кытай азыр Казакстан менен Россия аркылуу чыккан эки темир жолу бар. Бирок бул Кыргызстан менен чыккан жол Өзбекстан менен барып Түркменстан, андан ары Иран, Турцияга кирип кеткен жол ошо түштүк Европага эң жакын жол болот. Бул биринчиси, экинчиси Өзбекстан түз Азия базарына чыкканга, деңизге чыкканга мүмкүнчүлүк алат. Аны менен биз дагы алабыз. Өзбекстандын экономикасы азыр жакшы өнүгүп атат. Элдин саны дагы чоң. Бирок ар жагында Иран менен Турция турат, анан кийин батыш өлкөлөрү, ошонун ичинде түштүк Европа турат да. Мен бир эки үч мисал келтирип кетейин. Бүгүнкү күндө Россиядан темир жол менен барган бул бир айга жакын барып калат. 20-23 күнгө чейин барып калат. Казакстандан чыккан темир жол ал барып бир 17 күнгө чейин барып калат, 15-17 күнгө чейин. А эгерде Кыргызстан аркылуу Өзбекстан менен кеткен жол бир 9-10 күнгө жетет да. Азыр товардын ылдамдыгы абдан маанилүү. Бул биринчиси. Экинчиси, эгерде биз жанагы жолдун кенендигин, тилкенин кенендигин ошол эл аралык стандартка салып алып барсак, анда мындан дагы 7-8 күнгө кыскарат. Мына кеме менен азыр Европага алып барыш үчүн 30-35 күнгө өтүп кетет да. Авиа каттам менен абдан кымбат. Автомобиль менен көп ташый албайсың да, темир жол менен абдан чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Экинчиден темир жол аркылуу Кытайдан Азиядан кеткен товарлардын негизги көлөмү 5% түзөт. Калганы ошол 90% кеме менен кетет да, ал 35-40 күнгө чейин жетип кетип атат да. Ошон үчүн бул долбоор кытайларга да керек, өзгөчө Кыргызстан менен Өзбекстанга керек, анан кийин ошол Иран, Турцияга. Турция аркылуу биз Европага чыга алабыз.
Рахмат, рахмат. Анда кийинки суроону Дилола айымга жолдойн. Ташкентте соңку жылдары темир жол долбоорун көп козгоп илгерилетип жатканын билебиз. Албетте бул темир жол салынса Өзбекстан үчүн кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат?
Умуман алганда мына деңиз, ачык деңиз жолдорунга, халкаро соода жолдорунга,
түпкүлүгүнөн алганда деңиз жолдоруна, эл аралык соода жолдоруна чыгуу Өзбекстандын тышкы саясатында артыкчылыктуу багыттардын бири болуп саналат. Айрыкча акыркы жылдары бул маселеге чоң көңүл бурулуп келет. Шанхай кызматташтык уюмунун бизде өтүп жатканы да буга бир далил. Бул жагынан алганда Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу менен Өзбекстандын эмилгеси менен башталып жаткан Трансууган темир жолунун курулуштары бири бири менен өз ара байланышта десек болот. Менимче, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу Өзбекстан үчүн да, Борбор Азиянын башка өлкөлөрү үчүн да чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет. Эгер Шанхай кызматташтык уюмунун өзүнүн ролу жөнүндө айта турган болсок, ал транспорт, соода жүргүзүү, туризм жана башка багыттарда бир топ шарттарды түзүп берген бирикме болуп саналат. Эми темир жолдун долбооруна да ШКУнун Самарканддагы саммитинде кол коюлушу чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу долбоору ишке ашып калса, ал жол Өзбекстан темир жолдору аркылуу Түркмөнстанга чыга алат. Тагырагы Каспий деңизинин боюнда жайгашкан Түркмөн башы шаарынын портуна чейин туташат. Ал жерге темир жол менен барган жүктөр Каспий деңизиндеги кемелер менен андан ары Кавказга, Туркияга жана Кара деңизге чейин оңой жетет. Же Азербайжандын Баку порту аркылуу Кара деңизге, же Ирандын порттору аркылуу Европа тарапка да жүктөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүк ачылат. Бул азыр колдонулуп
жаткан Кытайдын Шинжаң провинциясынан чыккан темир жолго монополия кылат. Эгер Кыргызстан аркылуу экинчи темир жол салынса, бул Казакстандын монополиясын токтотот. Бул Кытайдын диверсификация саясаты үчүн өтө маанилүү. Деги эле бул темир жол эмнеси менен маанилүү? Бул Борбор Азиянын Кытай үчүн маанисинин өзөгү. Учурда эл аралык саясий экономика, океан, деңиз аркылуу жүргүзүлгөн соодага көз каранды. Суу аркылуу соода бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү басымдуулук кылган геосаясий системанын пайдубал экенин билебиз. Кытай буга өтө тынсызданып, суу аркылуу соодага атаандаш болгон кара жер менен соода жүргүзүүнү колго алгысы келет. ушул жерден борбор Азиянын артыкчылыгы көрүнөт. Кытай жетекчилери 1990-жылдардан бери айтып келаткан эски жибек жолун кайра калыбына келтирүү дегени ушул эле демилгенин башкача аталышы. Бээжин кара жер аркылуу соода жана энергетикалык жолду кургусу келет. Бул деген Кытайдын батыштын колундагы глобалдык системага таандаш системаны түзгүсү келерин көрсөтөт. Кыргызстанга бул жөн гана темир жол долбоору сыяктуу көрүнгөнү менен бул Бээжинди сырткы дүйнө менен байланыш жолдору мүмкүн болушунча диверсификациялоо жөнүндө бараандуу стратегиясынын бөлүгү. Андыктан Кытай 20 жыл бою бул долбоорду күн тартибинен алган жок.
Темир Мырза, мына жогорудагы Бээжиндин геосаясий кызыкчылыктары тууралуу ойду уктуңуз. Албетте, Кыргызстандын кызыкчылыгынан алганда долбоордун мааниси өтө чоң. Сиздин оюңузча Бээжин долбоорду эмне үчүн азыр баштоого далалат кылып жатат? Буга Ташкент менен Бишкек эми гана бир пикирге келип ынтызарлыгын билдире баштаганыбы же дүйнөдөгү саясий экономикалык кырдаал Бээжинди ушуга түртүп жатабы?
Биринчиден, Кытай дайыма айтып келген. Тилекке каршы ошол биз Өзбекстан даяр эмес элек, анткени биз техникалык талаштарга көп маани берип койгонбуз да, ошол жанагы тилкенин узундугун, анан кийин маршрутту, анан кийин кенендигин. Бирок азыр геосаясий абдан чоң өзгөрүү болду. Кытай албетте атаандаштыкты каалайт. Азыр мен айтып кеткендей бул Кытайда Кытайдан Казакстан аркылуу бир жол, Өзбекстан аркылуу бир жол болот. Эгерде Кыргызстан аркылуу болсо, бул үчүнчү жол болот дагы. Атаандаштык күчөйт, экинчиден жол кыскарат. Бул бир. Экинчиси, Кытайдын жакын арада октябрь айында алардын 20-чы компартиянын съезди болот. Эгер ушул документтерге кол коюлуп калса, ал жерден дагы бул айтылат, анткени бул инфраструктуралык чоң багыттар дагы бир мүмкүнчүлүк ачылып атат да. Бул үчүнчү жүйөсү, төртүнчү жүйөсү асуста сүйлөп кеткен Адис кыз абдан туура айтты. Дүйнөдөгү товарлардын жүгүрүүсү азыр өзгөрүп атат. Анткени Азияда келечекте биз билебиз 21-чи кылымда абдан чоң өзгөрүүлөр турат, өсүштөр болот. Азыр мына Индия жылына бир 8.5% менен экономикасы өсүп атат. Кытайдыкы 6-6.5% менен өсүп атат. Бул жол бир гана ошол Өзбекстан менен Кыргызстанга эмес, келечекте Өзбекстан аркылуу Афганистанга да чыгат. Афганистандын да келечеги чоң. Аякта дагы эли байлыгы көп, эли көп. Мына ушул жагынан алганда Кытайдын стратегиялык багыты туура. Биз кес кесинде куру чочуй беребиз. Басып кетет, алып кетет депчи. Кытайдын кошуна мамлекеттер менен саясаты абдан кылдат. Абдан текшерилген, абдан этияттык менен кылышат да. Алар өзүнүн кошуна мамлекеттерин чочутуп албайын. Экинчиден, мындай кандайдыр үстөмдүктү көргөзөйүн дегенден алыс. Алардын биз менен атаандаштыгы жок. Аларга бизге берилген мүмкүнчүлүктү биз колдонсок, анын пайдасын гана көрөбүз. Кытайдын талашы, атаандаштыктары ал батыш мамлекети көбүнчө Америка. Анан Азиядагы кээ бир мамлекеттер бар, жана Япония дегендерчи. Бул жерде Кытай келечекте абдан чоң ресурс бар мамлекеттерге инфраструктуралык жолдорун салып алат да. Эгерде Персияга чыкса, андан ары Туркия аркылуу түндүк Африкага чыкса, араб өлкөлөрүнө чыкса, буларга абдан чоң мүмкүнчүлүк берет. Европанын саясатын көрүп турабыз, алар көп учурларда ушул бир жактуу болуп кетип атат да, бул албетте Кытайга көп жага бербейт.
Зилолайым, кеп болуп жаткан долбоорго буга чейин Москва уруксат бербей жатканы же тырмакчанын ичинде бата бербей келгени айтылып келген. Жаңы саясий реалдуулукта Москва мындан аркы уюштуруу иштерин артка тартпайбы?
Азыр
Менин алдымда айтылгандай, бул долбоордун артка жылдырылышын Москвага байланыштыруу туура эмес деп ойлойм. Анткени, биринчиден, Кытайдын экономикасы өтө чоң. Товар өндүрүү жана башка тармактары бизге караганда кыйла артыкчылыктарга ээ. Менимче, так ошол себептүү Борбор Азия мамлекеттери долбоорго киришүүдөн кооптону менен карап келишкен. Экинчи жагынан алганда, бул долбоорду ишке ашыруу эмне үчүн кечеңдеп баратат деген суроо койсок. Себеби аны пандемия, соода жолдорунун бекилиши, глобалдык экономикадагы окуялар жана башка нерселер кармап келди. Ушундай шартта бул долбоордун аткарылышы зарыл деп эсептеймин. Менимче, тескерисинче, Орусия буга кызыктар болушу мүмкүн. Себеби бул долбоор Кытайга, Өзбекстанга жана Кыргызстанга гана пайда алып келбейт. Ал альтернативдик жолдорго кошулса, Орусияга да пайдасын тийгизет.
Техникалык мүмкүнчүлүктөрдөн улам байланыш үзүлүп кетти окшойт. Биз Зилола айымга азыр кайрадан чалганга аракет кылып көрөбүз. Ал ортодо Бээжиндин кызыкчылыгы эмнеде деген суроого Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясынын улуу изилдөөчүсү Нива Яу айымдын жоопторун тыңдап көрөлү.
Кытай менен Орусия такай атаандаштыкта жүрөт. Ал атаандаштык бири бирин Борбор Азиядан сүрүп чыгаруу эмес. Тескерисинче, чөлкөмдөгү кандай гана чоң долбоор болбосун, эки өлкөнүн тең ага аралашканы. Бул жолу да президент Жапаров Орусиядан келгенден кийин Путин бул долбоорго макулдугун берди, эми темир жолду салабыз деп айткан. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюлуп, Евразия экономикалык биримдигинин инфраструктуралык планына киргизилет. Орусиянын көз карашы макулдашууларга Москвада катышып, долбоордун мөөнөтүн, анын шарттарын билгиси келет. Бул темир жолдун дагы бир мааниси Орусия батыштын катаал санкцияларына кабылган учурга туш келип атат. Москвадагы Орусияга товар ташып келүү же товар чыгаруунун жолун издейт. Дүйнөнүн бул тарабындагы өлкөнүн баарына эле экинчи санкцияларга илүү мүмкүн эмес да. Андыктан бул долбоордун диверсификация стратегиясынан алганда мааниси Бээжин үчүн да, Москва үчүн да бирдей.
Темир мырза, жогоруда сиз каржылоо боюнча да учкай айтып өттүңүз. Азыр Кыргызстандын мамлекеттик карызы жалпы 5,2 миллиард доллар болсо, анын ичинен 4 миллиард доллардан ашыгы тышкы карыз. Ушунун 1,8 миллиард доллары Кытайга туура келет. Эгер эми Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу курулуп калса, мунун эсебинен Бээжинге болгон береси дагы эселеп көбөйүп кетпейби?
Эми карсы алсак көбөйөт. Андан коркпош керек, мен дайым айтып жүрөм. Анан мен көп жылдан бери ушул экономика министрлиги болуп, финанс министрлиги болуп, өкмөттө иштегенде айтам. Биз карыз алгандан коркпош керек. Карызды кайсыл жакка даректүү колдонобуз, ушуга басым жасаш керек. Экинчиден, ошол келген акча биздин экономикага иштеп, элибиздин турмушун көтөрүп, инфраструктураларды өнүктүрүп, экономиканы кубаттуу кыла турган болсун, эмне үчүн коркобуз биз? Мына биз эгерде ал жактан акчалар турган болсок, кредит ала турган болсок, алар биринчилик эл аралык стандарттарга жакын болот. Макул, Эксимбанк менен алсак, бул 1.5-1.7% тегерегинде болуш керек. Мында биз сүйлөшкөндө ушуга басым жасашыбыз керек. Экинчиден, жана каникул мөөнөтү узагыраак болуш керек. Өзүнүн мөөнөтү дагы бир 30 жыл 40 жылдык кылып алсак болот да. Эгер ошентип алып койсок, биздин экономикабыз өнүгөт. Эгер жол жок болсо, кантип өнүгөбүз биз? Мына азыр билесиңер, автомобиль менен Кытайдан ташып келген баалар 4 эсеге 5 эсеге өсүп кетти. Эгерде мурун 2000 долларга алып келсе тоннасын, бир машинени, бир фураны, азыр 9000 долларга чейин чыгып кетти. Эгерде темир жол менен келсе, анын наркы $1,000 болмок да, ошо $8,000 кетип калып атпайбы ошо жолго, чыгашыларга? Ошон үчүн андан коркпош керек. Эгерде биз инфраструктуралык ири долбоорлорго алсак, андан коркпош керек.
Ташкенттеги маектечибиз эксперт Зилола Юнусовага кайрадан байланыша алган жокпуз. Ошол себептүү биз мурдараак пикирин жаздырып алган өзбекстандык башка бир эксперт, саясий талдоочу Фаркат Талиповдун сөз болуп жаткан суроо жөнүндө пикирин кошо кетели.
Конечно, стоит вопрос о финансировании, о
албетте каржылоо жөнүндө, долбоорго инвестиция салуу жөнүндө суроо чыгат. Бирок бул маселе тиешелүү дипломатиялык каналдар, адистер аркылуу расмий деңгээлде жөнгө салынат деп ойлойм. Анда долбоорго катышкан тараптардын баардыгынын кызыкчылыктары эске алынаарынан да көмөн санабайм. Сөз жок. Бул жерде Кытай тараптын инвестициясы өтө чоң болот. Кытай буга чейин Өзбекстандагы башка долбоорлорго да инвестиция салып келгени буга мисал. Ошондуктан мында деле каржылоону жана техникалык камсыздоону аткарса болот. Келери бул нерсе менен Кытай жаңы карызды моюнга илип коюшу мүмкүн деп айтып жатышат. Бирок мындай долбоорлорго каржылоонун жана инвестициянын булактары көп. Бул Кытай эле эмес, эл аралык банк, Азиядагы банктар жана башкалар. Менимче алардын каражаттарын мобилизациялоо менен бул долбоор финансылык жактан да рентабелдүү жана пайдалуу болушу мүмкүн.
Ойлоруңуздарга рахмат. Албетте, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча өлкө лидерлеринин үч тараптуу келишими жарыяланса, дагы башка жагдайлар ачыкка чыкса керек. Бүгүн биз колубуз жеткен жагдайларды талкуулаганга аракет кылдык. Биз менен Бишкектен экс-премьер-министр Темир Сариев жана Ташкенттен транспорт тармагы боюнча эксперт Зилола Юнусова байланышта болду. Урматтуу коноктор, вакытта биздин программага катышып бергениңиздерге алкыш. Анда биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Программаны мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.